Մանկության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը սայթաքել է և կոտրել ոտքը։ Երևանի կենտրոնում Տերյան Պուշկին խաչմերուկում բնակվող բարձրաստիճան պաշտոնյային տեղափոխել են հիվանդանոց, վիրահատությունը քիչ առաջ է ավարտվել։ Կրթության և գիտության նախարարության խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախարարը դեռ չի ցանկանում մանրամասներ ներկայացնել դեպքից։
Տեղափոխվել է հիվանդանոց, այնտեղ արդեն կատարվել է վիրահատություն։ Այս պահին նախարարի վիճակը բավարար է և հուսանք շուտապույտ կապակցությամբ կարողանա բնականոն աշխատանքային ռեժիմի վերադառնալ։
Նախարարության խոսնակը կտրականապես հրաժարվում էր ասել, թե որտեղ է դեպքը տեղի ունեցել, պնդելով, որ տեղեկություն չունի։ Ազատության հարցին էլ, թե արդյոք նախարարը չի մեղադրում քաղաքային իշխանություններին փողոցները չմաքրելու համար, Եգանյանը ասաց, որ պատրաստ է գարնանը իր ոտքը կոտրել, որպեսզի Տարոն Մարգարյանին չմեղադրեն։
Մենք չգիտենք որտեղ եղել, ամառնել են ոտք կոտրվում, զմռանել են ոտք կոտրվում, տարվա բոլոր եղանակներն դա փորձանքն է, որ պատահել է նախարարի շուտապույտ առողջության մասին։ Մնացածը նախարարը ինքը կխոսի, երբ որ արդեն դուրս գրվի հիվանդանոցից։
Դեպքի վայրը չի ասում նաև Արմեն Աշոտյանը, հայտնի է, որ նա և Տարոն Մարգարյանը բավականին մտերիմ են, իսկ քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ նախարար Աշոտյանը Տարոն Մարգարյանի թիմից էր։ Ազատության հարցին իսկ միգուցե նախարարը սթափ չի եղել, Եգանյանը պարզապես ծիծաղեց.
Լավ, դեպի խոսքով ձեզ բարի նոր տարի, լավ եղեք, շնորհակալություն։
Քիչ առաջ նախարար Աշոտյանն է Facebook-ում մեկնաբանել դեպքը։ Մի քանի տողանոց գրությամբ նա հույս է հայտնում, որ հնարավորինս շուտ կվերականգնվի և կվերադառնա կյանքի բնականոն ռիթմի։ Նա շնորհակալություն է հայտնում անհանգստանալու համար և առողջ ու անփորձանք տարի մաղթում։ Այսօր ի դեպ երորյա լռությունից հետո մայրաքաղաքի ձնամաքրման աշխատանքներից է բողոքել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Նա գիշերը հետևել է աշխատանքներին և հայտարարել, որ դրանք բավարար չեն։
Բնականաբար դժվարանում ենք, քանի որ ձյունը չդադարելով արդյունքները ակնկալելը ավելի դժվար է, բայց կարող ենք փաստել, որ Երևան քաղաքում ոչ մի փողոց փակված չի, բոլոր փողոցները անցանելի են։ Մեր համար առաջնային խնդիրը կենտրոնական փողոցները և երկրորդական փողոցների մաքրման աշխատանքներն են, Երևան քաղաքի երակները բաց թողնելը, որ կարողանանք երթևեկությունը ապահովենք, իսկ երկրորդ փուլով մենք պետք է աշխատանքներ տանենք երրորդական, չորրորդական փողոցների, մայթերի և բակային հատվածների։
Չնայած դժգոհությանը քաղաքապետը աշխատակիցներին շնորհակալություն է հայտնել։ Մայրաքաղաքային իշխանությունները ի դեպ այսօր տարածված հաղորդագրությամբ պնդում են, որ դեկտեմբերի 30-ից սկսած ձնամաքրման աշխատանքները չեն դադարել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ամանորի գիշերը Ազատության հրապարակից բերման ենթարկված Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարում է, որ քաղաքական գործունեության պատճառով իշխանությունները իրենից հաշվեհարդար են տեսնում։ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Գևորգ Սաֆարյանի հետ քիչ առաջ է զրուցել։
Այս ամեն ինչը Գևորգի համար իր բարերով եմ ասում, պարզ է, որ ընդգծված իր անձի նկատմամբ որպեսի կանգնացնեն, դադարեցնեն հաշվե հարդարա, ու ինքը մի մտավախություն ունի, որ ինք չի կասկածում, որ վաղը ամենայն հավանականությամբ դատարանը իհարկե միջնորդություն կներկայացվի, հավանաբար վաղը Գևորգը չի կասկածում, որ վաղը մեղադրանք առաջադրեն իրեն, հետո միջնորդություն կներկայացվի դատարան կալանավորումը խափանման միջոց ընտրելու, և վստահ, որ դատարանը այդ պատվերը կկատարի։
Սաֆարյանին բերման են ենթարկել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Ազատության հրապարակում ամանորի գիշերը ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախում էր տեղի ունեցել։ Նոր Հայաստան շարժման անդամները փորձել էին տոնական եղևնի բերել հրապարակ։ Ոստիկանները դա թույլ չէին տվել։ Արդյունքում 5 քաղաքացիներ տարվել էին ոստիկանություն, 4-ը ազատ էին արձակվել, իսկ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր։
Ես ամեն ինչը, ոնց որ լավ դեմադրված ներկայացում լինի Գևորգի ասելով, նա ոնց որ այս սցենարը նախապես դեռ երեք ինքը կանխատեսել էր այս բոլոր սցենարը, որ անգամ սպասում է, որ մի քանի ոստիկաններ էլ կգան կմիանան, այդ ավելի մանրամասներ կմանրամասնեն, թե ինչպես է եղել, ոնց է եղել, այն պայմաններում, երբ որ Գևորգ բազմաթիվ ականատես վկաների անուն ազգանունները տվել, որ իրենք ականատես են եղել, բացի այդ էլ նույն հանցագործության մասին հաղորդումը Գևորգն է ներկայացրել նույն ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ։
Բողոքը ներկայացրել է ոստիկանության հրեշտակներ Ջոկատից Գեղամ Խաչատրյանը։ Նոր Հայաստանի անդամը սա ծիծաղելի է համարում, քանի որ ըստ փաստաբանի Սաֆարյանին են բռունցքով հարվածել, շուրթը վնասված է, հագուստի վրա էլ ծեծի հետքեր կան։ Գեղամ Խաչատրյանը և Գևորգ Սաֆարյանը այսօր առերես հարցաքննության են եղել։ Խաչատրյանը պնդել է, որ Գևորգն է իրեն հարվածել, Սաֆարյանն էլ խնդրել է ուսումնասիրել տեսանյութերը։ Վաղը արդեն դատարանում կորոշվի, կալանավորվելու է արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը, թե ոչ։
Մտավախություն է նաև, որ էլի կտեղափոխեն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ և իրեն այդ խցում, ոնց որ նախկինում արդեն եղել է, քրական տարերին օգտագործելով բռնություններ կգործադրեն, անգամ իր կյանքին վտանգ ասպարնում։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամանորի այս օրերին տոնական սեղաների շուրջ իհարկե հազվադեպ է խոսք ու զրույցը գրականության թարգմանության առավել եւս հրատարակչական խնդիրների մասին, բայց ցանկացած ոք այս օրերին ավանդաբար գնահատում է տարվա ձեռքբերումներն ու ուրվագծում անելիքներն ու ակնկալիքները նախանշվող հաջորդ տարվա։ Նշենք, որ 2015 թվականն էլ առանձնացավ տպագրված հրաշալի գրքերով ու թարգմանություններով, որոնց հնարավորինս տարվա ընթացքում անդրադարձել ենք, իսկ տարեվերջին կամ ավելի ճիշտ տարեմուտին տեղի ունեցավ մի թարգմանության շնորհանդես, որտեղ էլ հենց կհանդիպենք մեր այսօրվա հերոսներին, կզրուցենք թարգմանչի, հրատարակչի, բանաստեղծի ու գրականագետի հետ, խնդրելով նրանց գնահատել անցնող տարին մշակութային առումով։ Տարեմուտի այս օրերին առաջարկում եմ մի պահ կտրվել տոնական թողուբույից և ունկնդրել նրանց։ Միանգամից ասենք, որ գտնվում ենք Զանգակ հրատարակությունում և այս պահին խնդրենք հրատարակության գործադիր տնօրեն Էմին Մկրչյանին գնահատել անցնող 2015 թվականը։
Անցնող տարին բավականին հագեցած էր հրատարակչական դաշտում, ոլորտում, թե մեր կողմից և թե մյուս հրատարակչությունների կողմից հրատարակվեցին բազմաթիվ նոր հրատարակություններ, թարգմանություններ, ժամանակակից գրականություն, ուսումնական գրականության ուղղությամբ միշտ աշխատանքներ կատարվեցին, վերահրատարակվեցին և վերամշակվեցին դասագրքեր, վերաթողարկվեցին։ Գեղարվեստական գրականության առումով նույնպես բավականին ակտիվ էր, կարծում եմ, նախորդ տարին, նաև հարյուրամյակի այդ միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ գեղարվեստական գրականություն թարգմանվեց, և ոչ միայն գեղարվեստական գրականություն, այնպես որ բավականին ակտիվ էր տարին։
Արդյունավետ եք համարում։
Այո, վստահ։ Իհարկե տարին երփորձություններով տարբեր փոփոխություններ տեղի ունեցան տնտեսական դաշտում, աշխարհում, որին մենք անընդհատ պետք է փոփոխվենք, երբ հարմարվենք, բայց ես կարծում եմ, որ մեզ ստացվեց իրադարձություններին համարժեք։
Հրատարակիչների համար կարևորը, որ գրքերը գնորդ ունենան, չէ՞ թերևս։ Գնվում են գրքերը այս ամբողջ հրաշալի գրականությունը, որ տպագրում է։
Վստահաբար մենք միշտ ավելին ենք ցկտում, բայց կան, բնականաբար կան գնորդներ, կան ընթերցողներ, և մենք իրենց հետ ուղիղ կապի մեջ ենք միշտ։
Այս առումով տարին մի քայլ առաջ էր, թե ինչ-որ չափով հետընթաց եք նկատել։
Չէ,
այո,
տարի մի քայլ առաջ էր, ճիշտ է, այս պահին մենք ավելի շատ ակտիվություն ենք նկատում նաև արտերկրից, հայ համայնքներից, ինչը նաև հետևանք է միջազգային արտագաղթի, բայց ուրախ ենք, որ հայերը մնում են մոտ հայ գրականությանը և կարդում են հայերենով։
Այո, ես տեսնում եմ Քրիս Բոջալյանի «Ավազի ամրոցի աղջիկները», այս տարի ամրանը հեղինակը Հայաստանում
է, և
հայերեն գրքի
մեր կողմից չի հրատարակվել, բայց հեղինակը Հայաստանում էր, տեղի ունեցան, և այո, այդ միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ այլ գրողներ եկան Հայաստան, գրական տապան։
Իսկ գիրքը բեսելեր է եղել Ամերիկայում, չէ՞, մի քանի անգամ,
այն է Ամերիկայում,
այստեղ օրինակ վաճառքը ինչպես է Քրիս Բոջալյանը։
Այս ցուցափեղկը մեզ մոտ հենց ամենապահանջված գրքերի ցուցափեղկն է, հենց այս շաբաթ փաստորեն գիրքը նույնպես ամենապահանջված գրքերի շարքում է։
Այո, իսկ տարեվերջյան այս շաբաթ։
Այո։
Իսկ դուք ասում եք հասարակությունը չի կարդում, գրքերը չեն վաճառում, տեսնում եք հրատարակիչը շեշտում էր, որ ամեն շաբաթ դիտարկում են անցկացնում, թե որոնք են ամենապահանջված գրքերը, եւ ուրեմն այն փաստը, որ գրեթե բոլոր գրադարաններում ու հատկապես գրախանութներում հարյուրավոր գրքեր տարիներով մնում են գրադարակներին ու փոշոտվում, դա դեռ չի նշանակում, որ ընթերցող չկա։ Լավ գրքերն ու հեղինակները պահանջված են դեռևս բոլոր ժամանակներում, ինչպես օրինակ Վիլյամ Շեքսպիրը, որի երկերի շուրջ հետաքրասիրությունը թարգմանություններն ու ուսումնասիրությունները չեն դադարում արդեն 400 տարուց ավել մի ժամանակահատվածում։ Թվականին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը գրել է, Շեքսպիրը դարձել է մի չափ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար։ Եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է, եթե մի ժողովուրդ նրան չի հասկանում, կնշանակի տհաս է, եթե մի լեզուն նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է։ Այս տողերը Թումանյանը գրել է այն բանից հետո, երբ 1892-ին Թիֆլիսում լույս տեսավ Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը Հովհաննես Խանմասյանի թարգմանությամբ, և հենց այդ ժամանակներից էլ թերևս սկսվում է հայկական շեքսպիրագիտության հարուստ պատմությունը, որտեղ Խանմասյանից հետո իրենց տեղնուդերն ունեն ոչ միայն նրան հաջորդած լավագույն գրողներ, թարգմանիչները Խաչիկ Դաշտեն, Սենրիկ Սևանը, անկախության տարիներին արդեն Սամվել Մկրտչյանը, այլև մեր լավագույն դերասաններն ու բեմադրիչները, գրականագետներն ու թատերագետները, արվեստաբանները, եւ ահա վերջին երկու տարիներին հայկական շեքսպիրագիտությունը նոր ձեռքբերումներ է գրանցում։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների եւ թարգմանությունների հեղինակ Արամ Թոփչյանը մեկը մյուսի հետևից տպագրում է Շեքսպիրյան գլուխգործոցների, Համլետի եւ Լիր արքայի թարգմանությունները գիտական մանրազգային մեկնաբանություններով եւ ուսումնասիրությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Թոփչյանը շեշտում է.
Իսկ Շեքսպիրն այն հեղինակներից է, որոնք այս կամ այն օտար լեզվով թարգմանվում են պարբերաբար։ Եթե դուք նայեք, օրինակ, ռուսերեն կան տասնյակ թարգմանություններ, գերմաներեն տասնյակ թարգմանություններ, ֆրանսերեն եւ այլն, այդպիսի հեղինակներ են, ասենք, Հոմերոսը, Վերգիլիուսը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Գյոթեն եւ ուրիշներ, դրանք այն մեծերն են, որ միշտ պետք է ներկա լինեն այս կամ այն մշակույթում։ Եվ ամեն մի նոր թարգմանություն ոչ միայն երկը բացահայտում է նոր տեսանկյունից և ստեղծում մշակութային բազմազանություն ու հարստություն, այլև սա հրաշալի միջոց է տվյալ երկերը նորից շրջանառության մեջ տնելու։
Ընթերցող հանրության համար իրոք հայտնության նման մի բան են մեր այս նոր ժամանակների Համլետի ու Լիր արքայի թարգմանությունները, որոնցից առաջինը Համլետը հրատարակել է Սարգիս Խաչենց հրատարակությունը, իսկ Լիր արքայի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Զանգակ հրատարակությունում, որտեղ էլ հրատարակվել էր գիրքը։ Հատկապես շատ կարևոր են եւ ուշագրավ Շեքսպիրյան այս ողբերգության թարգմանչի գիտական ընդգրկում մեկնաբանություններն ու վերլուծությունները։
Սա էլ, եթե այս գիրքն էլ վերցնեք նայեք, կտեսնեք, որ ունի շատ ընդարձակ ուսումնասիրություն, որի մեջ արտացոլված է շեքսպիրագիտության արդի վիճակը, իսկ սա ես կարևոր եմ համարում, եւ ունի շատ մանրակրկիտ ծանոթագրություններ, դարձյալ ես հաշվի եմ առել Լիր արքայի շուրջը ստեղծված գրականության արդի վիճակը, եւ դա արտացոլված է գրքում։
Շարունակելու եք այս աշխատանքը։
Անպայման։
Այո։
Անպայման։
Եվ որն է հաջորդը։
Օթելլոն։
Օթելլոն։
Այո։
Սա մի ամբողջ շարք է Երևանի նախատեսում։
Այո, նախատեսում եմ մի 5-6 գործ կունենալ։ Բոլորը չեմ հասցնի, որտեվ շատ են, բայց լավագույն գլուխգործոցները հույս ունեմ անել։
Ներքին մի ենթագիտացական նպատակ ունեք այսպիսով շեքսպիրագիտությանը նոր զարգ տալ եւ նոր փուլ։
Ոչ միայն շեքսպիրագիտությանը նոր զարգ տալ, այլ առհասարակ Շեքսպիրին նորից մտցնել շրջանառության մեջ, որովհետև ինչքան էլ հեղինակը մեծ է լինում, եթե նրան պարբերաբար չդնես շրջանառության մեջ, նա գնալով մոռացվում է։ Իսկ սա հիանալի առիթ է Շեքսպիրին նորից մատուցելու այս ժողովրդին։
Որպես գրող, թարգմանիչ, գրականագետ, արվեստագետ, ընդունում եք Շեքսպիրյան պիեսների, այսպես ասենք, այս նորագույն բեմադրությունները բոլորովին…
Այո, գիտեք, չէ, ես օրինակ մի ֆիլմ եմ տեսել, որտեղ ավակ Համլետը Նյու Յորքում մի կորպորացիայի նախագահ էր։ Դա ինձ բոլորովին անհեթեթ է տվում, ես դրա կարիքը չեմ տեսնում։ Այդ ձևով փորձում են Շեքսպիրին ժամանակակից դարձնել, բայց դրա կարիքը բոլորովին չկա։ Շեքսպիրի երկերը կարելի է ներկայացնել իրենց բնական միջավայրում, և նրանք կլինեն նույնքան ժամանակակից։
Մի վերջին հարց ես, դուք կարող եք մի քանի խոսքով գնահատել անցնող մշակութային դարը։ Անցնող դարի մշակութային
առումով։ Այո, ես ինչպես արդեն նշեցի, մեզանում նկատվում է մշակութային կյանքի աշխուժացում, եւ դա տարբեր բնագավառներում, եւ երաժշտության, եւ նկարչության, եւ գրականության կազմակերպվում են շատ լավ ցուցահանդեսներ, լինում են հրաշալի համերգներ, այդ թվում դասական շատ լավ համերգներ, փառատոններ հրատարակում են գրքեր, ուսումնասիրություններ, նորանոր թարգմանություններ, ես ընդհանուր առմամբ աշխուժացում եմ նկատում մեր կյանքում, որը ես հրաշալի եմ համարում։
Այստեղ թարգմանիչ գերմանական պոեզիայի լավագույն նմուշների է թվում և Նիցշե երկերի թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի համոզմամբ թարգմանությունն ինչպես այլ ստեղծագործական աշխատանք չափազանց մեծ էներգիա է կլանում, առավել ևս մեծ համարձակություն է համաշխարհային մեծագույն հեղինակներին թարգմանել, իսկ Արամ Թոփչյանը համարձակվել է այդ անել։
Արամ Թոփչյանը մեծ ծրագիր է ձեռնարկել, շատ մեծ ծրագիր, ռիսկով ծրագիր, թարգմանել Շեքսպիրի գոնե գլուխ գործոցները, ես ինչքան գիտեմ, ուզում է ոչ մի բան ծեռից բաց չթողնի, բայց հա, գոնե գլուխ գործոցները, շատ ռիսկով, երկու պատճառով, որովհետև դա նշանակում է հայտնվել Հովհաննես Մասսայանի ֆոնին, մի թարգմանիչ, որի անվան կողքին անպայման պետք է դնել մեծ էպիտետը, մեծ թարգմանիչ, հայերենի, հայոց լեզվի մեծ երևույթներից մեկը, մեր նորագույն գրականության մեծ երևույթներից մեկը, թե ինչ եմ ասում նորագույն գրականության և ոչ թե թարգմանական գրականության, դրա մասին երկար կարելի է խոսել։ Ահա ուրեմն Մասսայանի ֆոնին, մեծ թարգմանչի ֆոնին և համաշխարհային գրականության մեծագույն դեմքերից մեկի Շեքսպիրի ֆոնին, որին թարգմանելը մի քանի ասպեկտներով նախ անհնարին է, երկրորդ խոսում է տվյալ ազնվորության ինտելեկտուալ մեծ բագաժի, մեծ կարողության մասին։ Դեռ լիր արքան չենք կարտացել, բայց արդեն Համլետը գիտենք, Համլետը արդեն տարուց ավել է դրված մեր թերսողի սեղանին, կարող ենք ասել հետևյալը, ուրեմն ուրույն մոտեցում է ցուցաբերել Արամ Թոփչյանը, թե տաղաչապական, թե լեզվական իր լուծումներն է առաջարկել Համլետի, Համլետյան թարգմանությամբ Համլետի իր մեկնաբանությունն է բերել հայ գրականություն, հուսով ենք նաև հայոց լեզու և հայ թատրոն, արդեն կարելի ասել, որ իր թարգմանությունը ոչ միայն այդ երկու ֆոներին արդեն կանգուն մնայուն իր դիրքն է ստացել, այլ նաև կամաց-կամաց մտնում է մեր կենցաղ։ Մենք կարծես թե Մասսայանի թարգմանության մոգական ֆոնի մեջ մեծ սիրով սկսում ենք ընկալել նաև թոփչանական թարգմանությունը, հույս ունեմ, որ լիր արքան, քանի որ արդեն սկզբունքներին ծանոթ եմ, նույն որակով եւ նույն սկզբունքներով է արված։
Ստացա, որ հաջորդը Օթելոն է լինելու։
Հա, հաջորդը Օթելոն անելու, հետո Մակբեթը։ Գիտեք ինչ, առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե դե շատերը ասենք ասում են, նաեւ արված բաները ինչի է անում, առանց հասկանալու, որ յուրաքանչյուր լավ թարգմանություն իր հաջողվածության ապացույցը նրանով է ի հայտ բերում, որ մարդկանց մղում են նոր թարգմանությունների։ Եթե դուք նայեք ռուսական, գերմանական, ֆրանսիական իրականության մեջ, օրինակ գերմանական իրականության մեջ դուք տեսնեք Համլետի մի 8 գլուխ գործոց թարգմանություն, Շլեգելների, Լուդվիգ Տիկի, մինչև Հոֆմանստալի թարգմանությունները։ Ահա այս ասպեկտով նաև Արամի ձեռնարկումը խոսում է նաև մեր լայնախոհության, մեր ոգու լայնախոհության մասին։ Այո, մենք չպետք է կարճենք մի բանից, ինչքան էլ որ դա գործոց լինի, հաջողված լինի, թարգմանությունը մի բան է, որ ամեն դարաշրջան իր մեկնաբանությունն է պահանջում, Թոփչյան, Արամ Թոփչյանն էլ այն թարգմանիչը, մտավորականը և մարդն է, որը կարող է իր դարաշրջանի մեկնաբանությունը գլուխգործներին տալ։
Իվերջո այսօր թարգմանչի վիճակը ինչպիսին է։ Մի քալ առաջ է գոնում։ Ժամանակի կտրվածքից ինչ եթե դիտարկենք 20 տարվա տարվերջան այս օրերին որպես։
Եթե դուք նկատի ունեք թարգմանչական գրականության ներկայությունը մեր կյանքում, ես պետք է ասեմ, որ գուցե թե կարելի էր ավելի լավ մի վիճակի սպասել, բայց դժգոհելու բան չկա։ Մի քանի հրատարակչություններ, Անտարեսը, Սարգիս Խաչենցը, այսօր Զանգակը շատ մեծ գործ են անում այս ուղղությամբ, մեր ընթերցողի սեղաններին են դրել գրքեր, որոնք պարզապես զարդարում են մեր մտավոր մտահորիզոնը, մեր մտավոր կարողությունները սաստկացնում են։ Բնականաբար այդ պրոցեսի մեջ, գործընթացի մեջ կլինեն հաջողություններ, կլինեն անհաջողություններ, բայց ես ուրախանում եմ նրա համար, որ մեր մեջ կա այն գիտակցությունը, որ մեր գրականության կարևորագույն փուլերին միշտ նախորդել է թարգմանական մի փուլ։ Այդպես է եղել 5-րդ դարում, այդպես է եղել 7-րդ դարում, Մխիթարյաններից հետո, Մարսեյանի թարգմանություններից հետո, հույս ունենանք, որ մի 10-15 տարի հետո հայ գրականությունը, մեր գրականությունը, այսպես ասած, լավ հատկահարտակ է ունենալու։
Դուք որպես Նիցշեի թարգմանիչ փաստորեն այդպիսի զգացողություն ունեք։
Ես որպես գրող այսպիսի զգացողություն ունեմ։ Այսօր մեր շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այսօրվա այսօր այս ժամանակներում, որ մեր ընթերցողը այսօրվա ռեալ իրողությունները այսօրվա հայերենի վերածի, այլապես մեր լեզուն ինչքան էլ գեղեցիկ լինի, ինչքան էլ տարողունակ լինի, բառ օգտագործեմ, որին ավելի տարողունակ իմաստ կարող է կարելի տալ, մոդայի իմաստով հետ է մնում։ Գիտեք, գրականության լեզուն ոճերի, նորաձև ոճերի, պատումների մի բան ունի, փուլավորում ունի, որից չպետք է հետ մնալ։ Այսօր գլուխգործոց թարգմանություններ կան մեր իրականության մեջ, Ունիսեսի թարգմանությունը, Շեքսպիր, Սամվել Մկրտչյանի Շեքսպիրի գործերի թարգմանությունը, հիմա կարող եւ փիլիսոփայական գրականության մեծ թարգմանական արդեն Սերգեյ Ստեփանյանի կողմից մեծ թարգմանություններ են դրված մեր սեղանին, սրանք բոլորը վաղը միսօրը իրենց ծիլերը տան։
Որպես վերջաբան 2015-ը ավարտեցինք, մտնում ենք 2016 թվական, որպես գրող, ինչպես ասացիք, թարգմանիչ, ինչ կարող եք ասել, էլի մի քայլ առաջ անցանք։
Եթե նկատուն եք, հա, մշակութային առումով անպայման, իհարկե, իհարկե, անպայման նոր գաղափարներ ծնվեցին մեր մեջ, նոր գրքեր գրվեցին, նոր թարգմանություններ հրատարակվեցին, անպայման մենք մի քայլ առաջ գնացինք ինտելեկտի ասպարեզում, մնում է հուսալ, մնում է սպասել, որ մեր իրականությունը, մեր երկիրը, մեր հասարակությունը այդ մի քայլը իր մեջ ներառելու սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական կարողություններ ձեռք կբերի։
Այլապես
դրանք կմնան որպես տեսական նվաճումներ, որոնք գործնական, բարոյական, էթիկական ոչ մի կիրառություն չեն ստանա։ Ամեն մի մշակույթ, ամեն մի քաղաքականություն պետք է վերամարմնավորվի իրականության մեջ։ Եթե դուք եվրոպական քաղաքականություններին նայեք, մեծ գլոբալ մասշտաբով դրա արդյունքը եվրոպական հասարակությունն եւ եվրոպական պետությունն է։ Այ եթե մեր միտքը, հայ քաղաքականությունը, գաղափարը, եթե դառնա հասարակություն, վարք, պետություն, երկիր, ժողովուրդ, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ իզուր չենք տկնել, իզուր չենք աշխատել։
Այս պահին նկեց զգացողությունը, որ դուք գրողները, արվեստագետները, ասես մի առանձին, չի ասենք համայնք, բայց մի առանձին խաղ եք, հասարակությունը առանձին, դուք կարծես իրենց համար եք աշխատում, ստեղծագործում, բայց իրենք անտեղյակ են, թե այդպես չի
խաղում։ Դե ձեր հարցը լուսավորչական պատասխան չի ենթադրում, սոցիալական պատասխան է ենթադրում։ Ես ավելի ռեալ կպատկերացնի եւ կասա այսօր մեր ընթերցողը գիրք առնումա թե չէ։ Բարձր որ գնալով ավելի քիչ-քիչ առնում, որտեւ ավելի քիչ մարդ է մնացել, ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն գիրք ոչ մնաց գիրք գնելը, ձու գնելը այսօր դարձել է մեր ժողովրդի համար պրոբլեմ։ Սրանք ուրիշ հարցեր են, սրանք արդեն ուրիշ ոլորտի են պատկանում։
Իրականացնի։
Իհարկե։
Մի բարի մաղթանք արեք ձեր եւ ձեր գրչընկերներին, այս բոլորիս մեջ։
Ես բոլորին ցանկանում եմ իմ գրչընկերներին առողջ լինեն։ Մենք արդեն մի սերունդ ենք, որ ժամացույցի փոքր սլակը կամած մոտենում է 4-ին, 5-ին, որ ավելի իմաստուն լինենք այկող տարի, ավելի հանգիստ եւ ավելի պինդ ու առողջ լինենք, որ ավելի շատ կարողանանք գրասեղանի առաջ նստենք։
Ահա գալիս է եւ մեր մյուս հերոսը գրականագետ թարգմանիչ բանաստեղծ Սենիկ Էդոյանը, եւ ուրեմն հենց նրան էլ խնդրենք ամփոփել տարվա մշակութային ձեռքբերումները։ Հարցս կարծես թե անակնկալի է բերում Սենիկ Էդոյանի, հնականը չէ, որ նա եկել էր մասնակցելու Լիր արքայի հայրեն 4-րդ թարգմանության շնորհանդեսին եւ ահա կրկին անպատեհորեն մի լրագրող է հայտնում ու խնդրում գնահատել մի ամբողջ տարվա անցուդարձը։
Ժուար է գիտես մի անգամից դրան գնահատական տալ, ինչպես է, որովհետեւ ամեն տարի ունի իր լավ կողմերը։ Այս տարի բահակին գրքեր են հրատարակվել, բահակին աշխուժ կյանք կար մշակույթային,
հատկապես
Հարամյակի, Հարամյակի իհարկե դա ամբողջ աշխարհը բանական։ Ես մշակույթացնում ինչ ավելի լայն, այսինքն գրականության մեջ, արվեստի մեջ, ընդհանուր երաժշտության ամբողջ արվեստի մեջ, մարդկանց հոգևոր կյանքում, հոգևոր բարի հոգեբանական ոլորտում, ամբողջ այդ բոլորը մշակույթի մեջ են։ Եթե չէ, մշակույթը մարդու աշխարհն է, մարդու սրված աշխարհն է։ Չեմ ասի, որ ամեն ինչ լավ է մեզ մոտ, չասելու համար, որ ամեն ինչ վատ է, բայց հույս ունեմ, որ մեր ժողովրդը կամաց-կամաց իրոք մշակութային ժողովուրդ պիտի դառնա։ Այս տարի ես դժգոհ չեմ մեր եղած պայմանների համեմատ, ես դժգոհ չեմ, որովհետև դժգոհ լինես, չլինես, նա իր ուղիով գնում է, էլի։ Բայց ամեն դեպս լավ գրքեր հրատարակվել են, շատ լավ գրքեր են, ուրեմն մնայուն գրքեր, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն մեզ համար։ Միայն թե պետք է որ հասարակական կարծիք ձևավորվի, հասարակական շարժում պետք է լինի, հետաքրքրություն լինի, անմասն չմնա։ Այդ լավ գործեր կան, լավ գործեր կան, լավ համերգներ են եղել, ինքս ներկայում եղել մի շարք համերգների, բարձրաճաշակ, նրա բարձր մակարդակի համերգներ, բայց մի տեսակ իրադարձություն չեն դառնում, իրադարձություն չեն դառնում։ Ժողովուրդը ներքուս բավական անտարբեր է, երևի այնքան հարցեր կան իրա վրա կուտակված, որ երբ բանը հասնում արդեն դրան, ասեն փոքնազ են լինում մի տեսակ, բայց էլի դա չամարդարացնում դա, որովհետև ամենածանր ժամանակներում էլ ինչ-որ ժողովուրդը պետք է իր հոգևոր կյանքի մասին մտածի,
հոգևոր
սնունդ ստանա, ինչպես մարմինն է սպառվում, մահանում առանց սնունդի, այդպես էլ հոգին է առանց հոգևոր սնունդի մահանում է։ Ընդհանրապես սովորական տարի է, ոչ լավ, ոչ վատ, որևէ անգծված բան չկա, բայց համենայն դեպս լավ գործեր եղել են, լավ գործեր եղել են, դե սպասենք, որ կամաց-կամաց ժողովուրդը մտնի հոգևոր ոլորտը, այսինքն մշակույթային դառնա, մշակույթային, որ երբ մտ լավ դիրք է տպվում, դա իրադարձություն լինի, որ մարդիկ խոսեն դրա մասին, թե չէ լավագույն գործեր կան, որոնք ընկնում են լրության տիղմի մեջ։ Եվ վերջ։ Եվ վերջ, չեն ծլարձակում։
Ամանորյա ձեր բարեմաղթանքը
դասեք։ Ժողովրդին ուզում եմ ինչ ասել, առողջ լինեն, նախ հոգևոր, մտավոր առողջ լինեն, ֆիզիկապես առողջ լինեն, ես սպասեն ավելի լավ ժամանակների։
Դե ինչ, առողջ եղեք և շնորհավոր նոր 2016 թվականը։ Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիո Երևան։